En þú var aldrei stundan einar hrognkelsaveiðar hérna í fyrir með annar, aðrar veiðar?
Já, það var nú hér dálítið stundað hrognkelsaveiðar hérna frá hælinu.
Já.
Og það voru þinn maður sem þar var, svo hjálparmaður eða sá þarna mótor sem hann kynntur fyrst á rafmagni kom, þá var rafmagnsmótor. Og það var, hann sá nú daldið rauðmagaveiði og ég fór nú oft með honum hér fram fyrir, þá var það hér fyrir, fram fyrir Gálfnesi sem voru lagnirnar. Þar eru sker og það var alltaf lagt við það, það var nú daldið viði þar svona stundum óri. Þannig var það ekki hjá mér nema bara þegar ég mátti við rað og þau var best gekk. En svo voru sjúklingarnir, þeir voru farnir að veiða sjálfir líka þeir sem voru hressastir kallmenn og seldu það svo aftur hælin.
Mm-hmm.
Svona þeir hefðu smá tekjur aftur.
Og þú mælkið hvaðan hefur, hvað þið hefði keypt raunmaga pundið á?
Nú er ég maður það nú ekki, það kom nú aldrei til svolítið að ég vissi ekki hvað þeim að gefið fyrir þennan raunmaga. En þeir fengu eitthvað fyrir það hjá, sko, það var bennfjörlega ringur sem kaupir þetta handa hælinu.
Já.
Það var það.
En það hefur ekki verið neinar aðrar veiðar, sko,
hérna? Nei, það var það nú ekki. Það var nú engar.
Nei.
Það var að veiðar.
Það var aldrei verið róið til fiskjar.
Nei, það var nú ekki gert.
Það og engin sílungur í vognum?
Það er, var nú svo lítið sílungur, en það var nú lítið, þeir voru nú eitthvað að reyna við þetta sjúklingarnir svona, smá veis, voru með netstubb og var smá veið svona. Og eins hérna í læknum, Kópavogslæknum, það gekk náttúrulega á flóðinu og það gekk svolítið silungur inn í. En það var óskup smáum stíl svona.
Og nú var þetta náttúrulega alveg horfið, er það ekki?
Jú, ég býst nú við því, það sé nú, ég fylgist nú ekki svo með því, hvort það er
það,
hvort þeir eru nokkuð að
reyna
þessu. Já.